Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου σε διάφορα θέματα και τώρα βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο πώς γίνεται η προσευχή στην Καινή Διαθήκη. Γιατί έχει ένα τρόπο που προσευχόμαστε, τον οποίο πολλοί τον αγνοούν και λένε δεν έχει σημασία, ο Θεός εμένα μ' ακούει όπως και αν του μιλήσω, όπως και αν το πω, όπου και να είναι. Πράγματι έτσι είναι, ο Θεός μας ακούει όπου και αν είμαστε, γιατί υπάρχει το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Σημαίνει να προσευχόμαστε δηλαδή όπου και αν βρισκόμαστε και ό,τι ανάγκη και αν έχουμε. Όμως υπάρχει η επίσημη προσευχή της Εκκλησίας, υπάρχει το ταμείο που προσεύχεται ο καθένας. Είχαμε πει ότι όταν πας να προσευχηθείς, κλείσε εκεί, κλείσου εκεί στο ταμείο σου και ο πατήρ σου βλέπωνε το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει το φανερό. Τώρα είχαμε πει ότι όταν πλησιάζουμε, πάμε να προσευχηθούμε στον Κύριο, γονατίζουμε. Ο Απόστολος Παύλος γονάτισε. Ο Κύριος μας Ιησούς γονάτισε. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο εκεί που λέει όταν είσταστε προσευχόμενοι. Μπορεί δηλαδή στη συνάθρηση να σηκωθούμε πάνω όλοι και να φέρουμε μία προσευχή. Έτσι γίνεται η προσευχή. Δηλαδή φέρνει ένας την προσευχή και όλοι οι άλλοι θα λένε το αμήν. Θα το δούμε αυτό σήμερα πώς γίνεται αυτό. Είχαμε πει ότι οι γυναίκες πρέπει να σκεπάζουν το κεφάλι τους, γιατί αν δεν το σκεπάζουν είναι ένα, λέει, με την εξηρισμένη. Και αν είναι εσχρός τη γυναίκα, λέει, να ξυρίζει το κεφάλι της, ας καλύπτεται. Πρέπει λοιπόν η γυναίκα την ώρα της προσευχής όμως, δεν είναι όλη την ημέρα να φοράνε το μαντίλι, γιατί εκεί οι Ανατολίτες το έχουν, εκεί τις γυναίκες μέρα νύχτα φοράνε τη μπούργα εκεί. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι την ώρα της προσευχής η γυναίκα πρέπει να καλύπτεται. Αυτό το είπαμε. Και ο άντρας πρέπει να είναι ασκεπής. Δεν πρέπει ο άντρας να καλύπτει το κεφάλι του. Και μας το εξήγησε, γιατί είναι δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός. Έτσι το είπε ο Κύριος. Έτσι το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να το πολυφιλοσοφούμε. Υπάρχουν πολλοί που διαμαρτύρονται. Γιατί να γίνεται έτσι, και να μας το εξηγήσει και να μας πει. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, αδερφοί. Συνεχίζει ο Παύλος εκεί που διαβάσαμε στην Κορινθίους επιστολή και είπε ότι αν κάποιος είναι φιλόνικος, θέλει δηλαδή να μαλώσει για το θέμα αυτό, για το μαντήλι. Εμείς, λέει, τι αυτή συνήθεια δεν έχουμε, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Όποιος θέλει να μαλώσει, να πάει να μαλώσει μόνος του, με τον εαυτό του, με το λόγο του Κυρίου, με τον Κύριο, και να τα βρουν μεταξύ τους. Εμείς δεν χρειάζεται να μαλώνουμε με κανένα. Απλά εμείς θα κάνουμε εκείνο το οποίο μας είπε ο Κύριος. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφούμε. Λέει ότι η γυναίκα πρέπει να καλύπτει, θα τα καλύπτεται. Ένα άλλο θέμα που είπαμε ήταν ότι ο Κύριος μας γονάτιζε, προσευχότανε. Ένα άλλο τώρα που χρειάζεται στην προσευχή είναι, είδαμε τον Κύριό μας να πέφτει κατά πρόσωπο, λέει, στον κήπο της Γεστημανίας, έτσι λέει ένας Ευαγγελιστής. Σε άλλο σημείο η Γραφή μας λέει οι άντρες, λέει, να σηκώνουν τα χέρια τους στον Κύριο και να προσεύχονται. Να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο. Είναι στην Α Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο. Να το βρούμε, να το διαβάσουμε από μέσα. να δούμε πώς το λέει. Είναι Α Τιμοθέου, δεύτερο κεφάλαιο, στη σελίδα 1051, και διαβάζω από το ένα εδάφιο, να δούμε πώς το λέει εδώ. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομε βίον ησύχιο και ατάραχο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστε να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Και λέει στο 8 πάλι: θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αυτός και οι γυναίκες με στολίσε μη με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζωση εαυτάς, όχι με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας εν δημασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν. Η γυνίας μανθάνει εν ησυχία με τα πάρες υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συχώρω να διδάσκει, μηδέν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Δηλαδή στην εκκλησία να είναι ήσυχη. Σε κάθε, όχι μόνο στην εκκλησία, παντού. Να είναι η πρωτοβουλία στον άντρα. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι θέλω οι άντρες εν παντή τόπο όπου και αν βρίσκονται να σηκώνουν τα χέρια στον ουρανό. Έτσι λέει, να σηκώνουν τα χέρια και να προσεύχονται, έτσι διαβάσαμε, χωρίς οργή και δισταγμό. Δηλαδή, τι σηκώνουμε τα χέρια μας και αρχίζουμε και οργιζόμαστε. Γιατί Κύριε δεν έκανες αυτό, γιατί το άλλο, ή οργιζόμαστε εναντίον κάποιου. Σηκώνεις τα χέρια χωρίς να διστάζομαι, με παρησία μπροστά στον Κύριο, και προσευχόμαστε. Πιο πάνω είναι να προσευχόμαστε υπέρ βασιλέων, υπέρ ηγεμόνων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγουμε βίου ησύχιο και ατάραχο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μία εξουσία να προσευχόμαστε, για όλους τους ανθρώπους να τους σώσει ο Κύριος. Ο Χριστιανός είναι ένας καλός άνθρωπος και προσεύχεται για όλα. Αλλά τον ενδιαφέρει η κυβέρνηση της χώρας, χωρίς να αρχίζει να τα βάζει με τον ένα πολιτικό ή με τον άλλο. Αλλά ο Χριστιανός προσεύχεται να δίνει σοφία όποιος κυβερνήτης και αν υπάρχει, σε όποια εξουσία και αν είναι, να τον φωτίζει ο Θεός, να παίρνει σωστές αποφάσεις, για να... γιατί όταν παίρνει σωστές αποφάσεις ευνοείται ο πιστός. Αν όμως δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις και μας μπλέξουν παραδείγματος χάρη σε ένα πόλεμο και δεν έχουμε ησύχιον βίον μετά, θα γίνει ένας πόλεμος, όλα χαλάνε, φεύγει η ισορροπία, φεύγουν όλα. Γι' αυτό να προσευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίζει και να έχουμε καιρούς ειρηνικούς. Στην προσευχή λοιπόν, σε κάθε τόπο οι άντρες να σηκώνουν τα χέρια τους. Μετά λέει ο Σάφτος. Το Σάφτος τώρα, επειδή λένε και οι γυναίκες να σηκώνουν, δεν είναι κακό να σηκώνουν χέρια. Δεν λέει γραφή που θέλουν να μην σηκώνουν τα χέρια τους. Όμως πρέπει να είναι σεμνές. Εδώ περιγράφει και κάτι άλλο. Δηλαδή, τι μπορεί να πάει στην εκκλησία να προσευχηθεί στον Κύριο και να είναι άσεμνη η γυναίκα? Γενικότερα δεν πρέπει να είναι άσεμνη. Θα το δούμε σε πολλά σημεία της γραφής μέσα. Πολύ περισσότερο την ώρα της προσευχής. Δηλαδή τι, θα σηκώνει τα χέρια στον Κύριο και πώς θα είναι? Δηλαδή χωρίς να φοράει μαντήλι, ή μπορεί να φοράει ένα μαντήλι και να είναι άσεμνα ντυμένη? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή? δεν είναι, είναι χειρότερο να είναι άσεμνο. Αυτό μας λέει η Γραφή, δηλαδή πώς πρέπει να είμαστε την ώρα της προσευχής. Γιατί είναι η παρουσία του Κυρίου μας εκεί. Μάλιστα λέει για τους αγγέλους. Για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτή της προσευχής, όταν παραδείγματος χάρη ήταν ο Κύριός μας εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδος και οι μαθητές δεν γνώρισαν ότι είναι ο Κύριος, δεν είχαν πιάσει τίποτα όλη νύχτα, τους λέει: «Παιδιά, έχετε τι προσφάγιο?» Λέει: «Όχι, ρίξτε τα δίχτυα σας στο δεξί μέρος του πλοίου». Ρίχνουν τα δίχτυα τους και έπιασαν 153 ψάρια. Και λέει τότε ο Ιωάννης: «Ο Κύριος είναι». Ο πρώτος που το γνώρισε ήταν ο Ιωάννης. Και μόλις ακούει ο Πέτρος ότι είναι ο Κύριος, η Γραφή λέει, έβαλε το επένδυμά του γιατί ήταν γυμνός. Εκεί στη θάλασσα οι ψαράδες βγάζουν εκεί και ήταν εκεί με τα ρούχα της θάλασσας. Αλλά μόνο που θα πήγαινε κοντά στον Κύριο, αδερφοί, κατευθείαν έβαλε το επένδυμά του, βούτυξε στη θάλασσα και πήγε κοντά στον Κύριο. Αυτό μας δείχνει που ήταν άντρας, δεν ήταν και γυναίκα. Και οι άντρες δηλαδή πρέπει να είμαστε σεμνοί μπροστά στον Κύριο. Πάμε να προσευχηθούμε. Δεν είναι καλό να είναι γυμνός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Γιατί στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου. Είναι λοιπόν ο τρόπος, η συμπεριφορά μας την ώρα της προσευχής, η ενδυμασία μας την ώρα της προσευχής, το κάλυμα στο κεφάλι για τις γυναίκες που είπαμε, είναι εντολές της Καινής Διαθήκης. Θα μου πείτε, και αν δεν τα κάνουμε αυτά, δεν μ' ακούει ο Θεός? Δεν είναι τώρα να λέμε αν μ' ακούει ο Θεός ή δεν μ' ακούει ο Θεός. Είναι να κάνουμε εκείνο το οποίο μας είπε ο Κύριος, αδερφοί μου. Γιατί όταν κάνουμε εκείνο που μας λέει, έχουμε παρησία μετά. Και συνεχίζουμε τώρα να δούμε τι άλλο λέει η Γραφή. Να προσεύχονται λοιπόν οι άντρες να υψώνουν τα χέρια τους χωρίς οργή και χωρίς δισταγμό. Ένα άλλο που θα δούμε είναι ότι στην προσευχή, όταν μαζεύεται η Εκκλησία, είναι η ώρα που πρέπει να λειτουργήσουν τα χαρίσματα. Γιατί λέει κάποιος, είναι ανάγκη εγώ να πηγαίνω στην εκκλησιαστική προσευχή, δεν είπε ο Κύριος να κλειστώ στο ταμείο μου? Εγώ δεν θέλω να με βλέπει κανένας όταν προσεύχομαι. Είναι λάθος αυτό. Θα προσεύχεσαι και στο ταμείο σου, θα προσεύχεσαι και αδιαλείπτως όπου και αν βρίσκεσαι, αλλά υπάρχει η ώρα της εκκλησίας που προσεύχεται η εκκλησία. Γιατί την ώρα της εκκλησίας λειτουργούν τα χαρίσματα που περιγράφει μέσα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στην Αλφα Κορινθίους. Γιατί λέει ότι ο Κύριος έδωσε 9 χαρίσματα. Πού εκδηλώνουν τα χαρίσματα? Μέσα στην εκκλησία. Πότε εκδηλώνεται ο λόγος σοφίας και ο λόγος γνώσεως? Την ώρα του Κηρύγματος. Πότε εκδηλώνεται η διάκριση πνευμάτων? Την ώρα της προσευχής αλλά και του Κηρύγματος. Πότε εκδηλώνεται το είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, προφητεία? Την ώρα της προσευχής. Πρέπει λοιπόν να μαζευόμαστε στις προσευχές. Γιατί στις προσευχές, εκεί που δοξάζουμε όλοι μαζί, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι νεκρό σώμα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και μιλάει ο Κύριος στην Εκκλησία. Και οικοδομείται η ψυχή. Θα πείτε, δεν έχει το λόγο. Είναι ένα κομμάτι της λατρείας μας, είπαμε. Είναι η διδαχή των Αποστόλων, είπαμε. Η κοινωνία, θα το αναλύσουμε, αυτό δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα αυτό. Είναι η κλάση του άρτου, το είπαμε αυτό, πώς γίνεται ο άρτος και ο ίνος, και οι προσευχές. Σε αυτά τα τέσσερα τα οποία ενέμεναν οι χριστιανοί, ήταν Δηλαδή πρέπει να γίνονται σε κάθε λατρεία. Εκτός τον Άρτο και τον Ίνο, που είναι την Κυριακή, την πρώτη της εβδομάδας να παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Οι χριστιανοί έκαναν και τις κοινωνίες τους, έτρωγαν όλοι μαζί, έκαναν τα τραπέζια τους, τα οποία τα έλεγαν αγάπες, θα το δούμε αυτό σε επόμενο μάθημα, τα οποία τα έκαναν την πρώτη της εβδομάδας, συνήθως το έκανε και μαζί δηλαδή με τον Άρτο και τον Ίνο. Όμως η κοινωνία δεν έχει όριο ποια μέρα μπορούμε να έχουμε. Η διδαχή όμως των Απόστολων και η προσευχή γινόταν κάθε μέρα. Δηλαδή θα δούμε ότι πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, λέει, ανέβαιναν στον ιερό την ώρα της προσευχής την Ενάτη. Είχαν ώρα προσευχής. Τρεις το μεσημέρι πηγαίναν για προσευχή. Και λέει κάθε μέρα εμένοντες εν το ιερό, κάθε μέρα μαζευότανε. Ακούγανε το λόγο του Θεού και προσευχότανε. Γιατί την ώρα της προσευχής, αδερφοί μου, την ώρα του λόγου, ακούγονται το κήρυγμα, μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να λειτουργούμε, τι λέει ο λόγος του Θεού. Μαθαίνουμε διδασκαλία, παρηγορείται η ψυχή μας, παίρνουμε θάρρος όταν είμαστε πεσμένοι. Αλλά την ώρα της προσευχής λειτουργούν άλλα χαρίσματα. Λειτουργεί το ίδιο γλωσσόν, όπως είπαμε, ερμηνεία γλωσσών. Και θα μας πει τώρα πώς να κάνουμε αυτά τα χαρίσματα, πώς να τα λειτουργούμε. Γι' αυτό θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από την Α' Κορινθίους επιστολή, για να δούμε ότι όταν συνερχότανε, διαβάζω στη σελίδα 1017 το 26 εδάφιο στην ΙΔ κεφάλαιο Α' Κορινθίους. Λέει, τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε, έκαστο Σιμών ψαλμόν έχει. Δηλαδή έχει ένα ψαλμό εν πνεύμα, τι εννοεί εδώ, ε. Διδαχήν έχει. Είναι η ώρα του κηρύγματος αυτή. Γλώσσαν έχει. Είναι η ώρα την οποία προσευχόμαστε και μιλάει ξένες γλώσσες. Αποκάλυψη έχει. Του φανερώσει κάτι ο Κύριος. Την ώρα της προσευχής θα το φανερώσει αυτό. Ερμηνεία έχει. Δηλαδή κάποιος δηλαδή γλώσσες και ερμηνεύει. Πάντα ας γίνονται προς οικοδομή. Όταν λοιπόν συνέρχεστε, και εννοεί στην εκκλησία, το λέει αυτό στο 12 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο. Ούτω και εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς την οικοδομή της εκκλησίας. Αυτό δηλαδή γίνεται την ώρα της εκκλησίας. Μαζεύεται η εκκλησία, μαζεύεται το σύνολο των πιστών, όσο περισσότεροι τουλάχιστον μπορούν. Αυτή η σύναξη λέγεται εκκλησία, και εκεί μέσα προσευχόμαστε όλοι μαζί. Γονατίζουμε όπως ο Κύριος μας γονάτισε. Όταν πήγαν εκεί στον Αιγιαλό που έφευγε ο Παύλος, γονατίσαντες, λέει, επί των Αιγιαλών προσευχήθημε. Προσευχήθηκαν στον Αιγιαλό. Γονάτισαν όμως κάτω. Έτσι και η Εκκλησία όταν μαζευόμαστε, γονατίζουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Λέει, μα δεν το λέει εδώ. Τι το λέει εδώ? Γιατί εδώ ερμηνεύει τα χαρίσματα στο ΙΔ κεφάλαιο. Το λέει όμως σε άλλα σημεία. Βλέπαμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ότι γονάτισε. Δηλαδή αν δεν μιμηθούμε τον Χριστό, ποιο να μιμηθούμε? Το Μπάμπα Μανώλη που του αρέσει να είναι καθιστός. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε ανθρώπους. Χρειάζεται να ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λοιπόν γονάτισε. Όταν λοιπόν συνέρχεστε μέσα στην εκκλησία, ακούγονται τα χαρίσματα. Και στην Κόρινθο τα χαρίσματα τα χρησιμοποιούσαν, ήταν νέα εκκλησία, και και δεν ξέρουν πότε τα χρησιμοποιήσουν σωστά τα χαρίσματα. Με αποτέλεσμα δεν τα χρησιμοποιούσαν με τάξη και δεν έφερναν οικοδομή. Γιατί ο σκοπός που ερχόμαστε στην Εκκλησία είναι να οικοδομηθούμε. Τι πάει να πει οικοδομούμε? Αυξάνω. Τι είναι οικοδομή? Είναι φτιάχνεται ένα σπίτι και μπαίνουν μέσα διάφοροι μάστοροι εκεί, οι οποίοι ο άλλος είναι μπετατζής, ο άλλος είναι σοβατζής, χτίστης, είναι ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο πλακάς, ο μαραγκός. Παίρνουν πολλά συνεργεία μέσα για να φτιαχτεί αυτή η οικοδομή και να τελειώσει η οικοδομή. Όταν τελειώσει λέμε τέλειωσε η οικοδομή. Εμείς όσο βρισκόμαστε εδώ έχουμε ανάγκη τώρα τα χαρίσματα της Εκκλησίας που λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή της Εκκλησίας. Τα χρησιμοποιεί ο Κύριος τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία Του για να οικοδομηθούμε, να αυξήσουμε δηλαδή. Να προσθέσουμε κάθε μέρα κάτι πρέπει να προσθέτουμε. Όταν δηλαδή έρχεται ο κάθε μάστορας μέσα στην οικοδομή, κάτι προσθέτει. Δηλαδή έρχεται ο υδραυλικός, περνάει σωλήνες. Ο ηλεκτρολόγος περνάει σωλήνες. Έρχεται μετά ο σοβατζής και τα σκεπάζει από πάνω. Πρέπει στην ώρα του να γίνει το καθένα. Έτσι και εδώ πέρα λέει για να γίνει οικοδομή, γιατί εάν πάει πρώτα ο σοβατζής και πάει μετά ο ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός, θα χαλάσει τη δουλειά που έκανε ο σοβατζής πρώτα. Ή αν πάει ο μπογιατζής πρώτα, δεν μπορεί ο μπογιατζής να μπογιατζήσει πρώτα τον τοίχο και μετά να πάει ο σοβατζής. Υπάρχει μία σειρά για να έρθει η οικοδομή. Εάν δεν γίνει αυτή η σειρά, δεν λειτουργεί σωστά. Λέει, μα και εγώ είμαι μπογιατζής και θέλω να μπω μέσα για να κάνω τη δουλειά. Ναι, αλλά δεν πάει την κάνεις τώρα. Είναι η ώρα η κατάλληλη στην οποία θα πιάσεις το πινέλο να βάψεις. Τι μπορεί όμως να βάψεις πάνω στα τούβλα, γιατί μετά δεν κολλάει ο σοβάς ή θα το σκεπάσει ο σοβάς. Δεν φαίνεται την μπογιά που έβαλες, είναι άχρηστη. Για να λειτουργήσει η οικοδομή σωστά πρέπει να είναι ο κάθε ένας στην ώρα του και στη θέση του. Γι' αυτό λέει εδώ να γίνονται ευσχημόνος και κατά τάξη, με ωραίο σχήμα και με τάξη. Όταν λοιπόν συνέρχεται η Εκκλησία, ανάλογα με το χάρισμα που έχει ο καθένας, έχει ένα ψαλμό. Όταν λέει ψαλμό, είπαμε εννοεί πνεύματι. Είναι αδελφοί πληρώνονται με πνεύμα Άγιο και ψέλνουν ένα ωραίο ψαλμό που τους δίνει το πνεύμα το Άγιο. Ψαλμόν έχει λοιπόν. Διδαχήν έχει. Έχει κάποια διδαχή να κάνει. Είναι οι άνθρωποι που έχουν το λόγο σοφίας, το λόγο γνώσεως που διδάσκουν στην Εκκλησία. Γλώσσα έχει, μιλάει ξένες γλώσσες. Αποκάλυψη έχει. Ερμηνεία έχει, πάντα γίνονται προς οικοδομή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα της προσευχής γίνονται διάφορες λειτουργίες μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί τώρα το μάθημά μας είναι πώς λειτουργούσε η Αποστολική Εκκλησία, πώς πρέπει να λειτουργεί, πώς, τι κάνουμε σήμερα εμείς, ποια είναι η εντολή του Κυρίου, ώστε να είμαστε δεκτοί στον Κύριο. Όταν λοιπόν μαζεύεται η Εκκλησία, γονατίζουμε όλοι μαζί και προσευχόμαστε. Την ώρα της προσευχής τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε τα χαρίσματα, τα οποία μας τα περιγράφει τώρα εδώ στο ΙΔ κεφάλαιο. Στο ΙΒ μας λέει ότι είναι νέα τα χαρίσματα. Μετά μιλάει γιατί είναι το κεφάλαιο της αγάπης, το ΙΓ, και τώρα στο 14ο κεφάλαιο λέει ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δεν το να προφητεύετε. Για την ώρα της προσευχής να ζητάμε τα πνευματικά, αλλά μάλλον να προφητεύεται. Δηλαδή η προφητεία είναι το χάρισμα το οποίο πρέπει να το ζητάει όλη η Εκκλησία. Κάποτε όταν ο Μωυσής ήταν εκεί στην έρημο με το λαό του είπε ο Θεός να καλέσει 70 πρεσβυτέρους και να προσευχηθεί εκεί, και θα πάρει ο Θεός, λέει, από το πνεύμα του Μωυσή να βάλει σε αυτούς για να βοηθάνε τον Μωυσή στο έργο, γιατί ήταν πολύς ο λαός. Δεν μπορεί να κρίνει 1,5 εκατομμύριο λαός ήταν. Όλοι περνάγαν από εκείνο και ήταν και μεγάλος άνθρωπος ο Μωυσής. 80 ετών βγήκαν από την Αίγυπτο. Δεν ήταν μικρό παιδί. Και 40 χρόνια ήταν μέσα στην έρημο και έκανε αυτή τη δουλειά. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί μου, ότι πήγαν 70 και άρχισαν να προφητεύουν. Μετά όμως από λίγο σταματήσανε οι 68 να προφητεύουν. Οι δύο συνέχισαν να προφητεύουν. Και πάει ο Ιησούς του Ναβί και λέει, αυτοί οι δύο προφητεύουν μέσα στο στρατόπεδο, συνεχίζουν να προσεύχονται. Και καλά μην πάρουν τη θέση του Μωυσή. Ήταν νέος ο Ιησούς του Ναβί και ζηλωτής, και του λέει ο Μωυσής, ήθε, του λέει, παιδί μου, ζηλοτυπής, λέει, υπέρε μου, έχει ζήλο για μένα, μην πάρουν τη θέση. Αυτό εννοούσε. Και του λέει, ήθε όλος ο λαός του Θεού να ήταν προφήτες. Που ήταν Παλαιά Διαθήκη, πόσο μάλλον στην Καινή Διαθήκη τώρα, που είμαστε όλοι και χρησμένοι. Και γι' αυτό λέει εδώ στην Καινή Διαθήκη, να ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα, μάλλον το να προφητεύετε. Και θα μας εξηγήσει γιατί πρέπει να ζητάμε αυτό το χάρισμα και να λειτουργεί την ώρα της προσευχής. Γιατί την ώρα της προσευχής το ζητάμε. Γιατί, λέει, αυτός ο οποίος λαλεί με ξένη γλώσσα, γιατί στην προσευχή λαβαίνουμε και πνευμάγιο. Πού θα λάβεις πνευμάγιο? Στην προσευχή, στα γόνατα. Όπως οι Απόστολοι περίμεναν 10 μέρες και ο Κύριος σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν προσευχόμαστε, πώς θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο? Και λέει, κανένας δεν ακούει αυτόν, αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Όταν κάποιος μιλάει γλώσσες, δεν είναι οι γλώσσες για να κηρύξω με το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του άλλου. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά με το Πνεύμα του λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Αυτός τώρα ο οποίος προφητεύει, θα δούμε παρακάτω, θα βάλει και την ερμηνεία γλωσσό. Στο ίδιο, σαν προφητεία, θα το βάλει και αυτό το χάρισμα. Τι κάνει αυτός? Οικοδομεί την εκκλησία αυτός. Τους οικοδομεί αυτός ο οποίος προφητεύει. Προτρέπει και παρηγορεί. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λένε πολλοί, προφητεία είναι μόνο για να πεις το μέλλον. Όχι, δεν είναι μόνο για να πεις το μέλλον. Είναι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο την ώρα που είσαι στην προσευχή και να σε παρηγορήσει. Γιατί μπορεί να σε έχουν βρήσει, να έχεις προβλήματα στην οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, να έχεις απογοητευτεί, και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να σε ενισχύσει, να σου δώσει θάρρος, να σου πει, μη φοβάσαι, εγώ θα σε διαφυλάξω, εγώ θα είμαι μαζί σου, κράτησε το λόγο μου. Τέτοια, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, και παίρνει θάρρος ο πιστός. Πολλές φορές έρχονται στην εκκλησία οι αδερφοί και είναι απογοητευμένοι και σηκώνεται μία προφητεία, μιλάει και παίρνει θάρρος ο άνθρωπος, στερεώνεται η ψυχή του, επανέρχεται στη θέση η καρδιά της, του αδερφού, της ψυχής αυτής, η οποία έχει απογοητευτεί. Χρειάζεται λοιπόν οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Μπορεί να σε προτρέψει, προσέχετε, γιατί προσέχετε την αμαρτία, προσέχετε αυτό, προσέχετε το άλλο, προσέχετε τους πονηρούς ανθρώπους. Πάντοτε μιλάει αυτό. Δεν είναι η προφητεία μόνο να πούμε το μέλλον. είναι και να παρηγορήσει, είναι να προτρέψει. Γιατί λέει όλο προφητεύεται και δεν ακούω να λέτε τα μέλλοντα. Εδώ δεν λέει ότι η προφητεία είναι για να λέει τα μέλλοντα. Αυτό είναι μια διακονία προφήτου που είναι κάτι άλλο. Μες στην εκκλησία όταν συνέρχεστε για να οικοδομηθεί η εκκλησία, έχει η ανάγκη να λειτουργεί αυτό το χάρισμα της προφητείας, είναι να δίνει παρηγορία, να δίνει θάρρος, να οικοδομεί, να προτρέπει. Αυτή είναι η... Και τότε οικοδομείται η ψυχή. Φεύγει ευλογημένος. Διότι λέει ο λαλών γλώσσα αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί. Αυτό λοιπόν που λαλεί ξένη γλώσσα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να μιλάει γλώσσες. Γιατί πολλοί το πήρανε, αφού υπάρχει, δεν χρειαζόμαστε τις γλώσσες γιατί είναι νηπιακή κατάσταση. Και σας είπα ότι είναι νηπιακή κατάσταση. Ο Παύλος λέει ευχαριστώ τον Κύριο, διότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντα σε εμάς. Δηλαδή πήγαινε στην προσευχή και μιλούσε συνέχεια γλώσσες. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στην προσευχή, μιλάμε γλώσσες και γεμίζει η ψυχή μας χαρά, αγαλίαση. Εδώ όταν γονατίζουμε, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, και όταν πληρωθεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, αυξάνει η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Γεμίζει, γεμίζει, γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Μα δεν καταλαβαίνει τι λέει, και πράγματι δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, όμως σηκωνόμαστε και είμαστε γεμάτοι χαρά, αγάπη, ειρήνη. Πού τη βρήκαμε τόση χαρά? Σηκώνομαι πολλές φορές από την προσευχή, λέω είμαι ευτυχισμένος, και δεν κατάλαβα όμως τι είπα, γιατί ο νους είναι ακαρποφόρητος. Όμως μέσα μας μας γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο με αυτό. Άρα μη σταματάτε να μιλάτε γλώσσες και να λέτε ότι αυτό είναι νηπιακή κατάσταση, δεν είναι για μας, ή, αφού μας ακούσανε και λαλήσανε γλώσσες, εντάξει τώρα. Γιατί λέει όποιος λαλεί γλώσσες οικοδομεί τον εαυτό του. Δηλαδή είναι ο τρόπος που πλησιάζει στο Θεό, λαλείς ξένες γλώσσες και σε γεμίζει το Πνεύμα του Άγιο και παίρνεις δύναμη. Μερικοί στέκονται και λέει δεν χρειάζεται να λαλούμε γλώσσες, γιατί λέει να σιωπάμε στην εκκλησία και να μην λαλούμε γλώσσες. Δεν λέει να μην λαλούμε γλώσσες. Αντίθετα λέει να λαλούμε γλώσσες. Λέει το λαλήν γλώσσας μην εμποδίζεται. Αλλά τι λέει, να χαμηλώσουμε τη φωνή μας τώρα, για να έρθει τάξη μέσα στην εκκλησία και να γίνει η ευλογία. Γιατί μπορεί να σηκωθεί κάποιος άλλος να προφητέψει, και πρέπει να χαμηλώσουμε τη φωνή μας όταν μιλήσουμε λίγο γλώσσες και δεν σηκωθεί κάποιος να ερμηνεύσει. Σταματάμε μετά από λίγο, ώστε να μιλήσει και ο άλλος γλώσσες. Μήπως σηκωθεί κάποιος να ερμηνεύσει. Αυτός είναι ο σκοπός των χαρισμάτων. Και όταν λέει να λαλεί προς εαυτόν και προς το Θεό, δεν σημαίνει να λαλεί από μέσα του. Μιλάμε γλώσσες. Δεν είναι νεκροταφείο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μιλάμε, αλλά μιλάμε χαμηλόφωνα, ώστε να μπορέσει ο άλλος να προσευχηθεί, να μην ενοχλούμε τον αδερφό μας. Αυτό εννοεί εδώ. Θέλω λέει πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δεν να προφητεύετε. Θέλω. Αυτό είναι το θέλω του Θεού. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες. Α, γιατί να λαλούμε, αφού είναι για τα νήπια. Ναι, αλλά μήπως δεν είσαι ούτε καν νήπιο ακόμα. Δεν είσαι καν μέσα στις προδιαγραφές του Ευαγγελίου ακόμα. Πρέπει να γονατίσεις και να περιμένεις να λάβεις δύναμη εξύψου, να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο. Έτσι είπε ο Κύριος Αποστόλος. Περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξύψου, έτσι δεν τους είπε. Τα χαρίσματα λοιπόν λειτουργούν την ώρα της προσευχής. Είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών και προφητεία. Λέει λοιπόν, όταν μαζεύεται η εκκλησία πρέπει να δίδουμε κατανοητό λόγο. Να μιλάμε δηλαδή και ο άλλος που είναι μέσα στην εκκλησία να καταλαβαίνει τι λέμε, ώστε να καρποφορεί ο νους του. Γιατί αν μιλάμε όλοι ξένες γλώσσες, καταλαβαίνει ο άλλος ότι εσύ πληρώνεσαι, αλλά ο νους του είναι καρποφόρητος. Όταν λοιπόν μαζευόμαστε στην εκκλησία, πρέπει να δώσουμε ευκατάληπτη φωνή, να τα λόγια τα οποία θα πούμε να είναι κατανοητά, ώστε ο άλλος να καταλάβει και να οικοδομηθεί. Γιατί το να οικοδομηθεί μόνος του με ξένες γλώσσες και σπίτι του μπορεί να μιλάει γλώσσες και να οικοδομείται. Στην εκκλησία όμως δεν έρχεται για να οικοδομηθεί μόνο επειδή θα λαλήσει γλώσσες. Θα λαλήσει και γλώσσες και στην εκκλησία, γιατί έτσι λέει, να λαλεί προς εαυτόν και προς τον Θεό. Αλλά θα οικοδομηθεί και με τα χαρίσματα τα οποία λειτουργούν μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι η ζωντανή εκκλησία του Χριστού. Εκκλησία που δεν έχει χαρίσματα είναι νεκρή εκκλησία. Να το ξέρετε. Εκκλησία που δεν γονατίζουν στην προσευχή και δεν ακούγονται ήδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, προφητείες, κάτι δεν πάει καλά στην εκκλησία αυτή. Γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός. Όταν λοιπόν συνέρχεστε, λέει, τότε πρέπει καθένας, λέει, ο λαλών, ο γλώσσα αγνώριστον, να γίνεται, να προσεύχεται, να γίνεται ικανός να διερμηνεύει, για να φέρει οικοδομή στην εκκλησία. Γιατί όταν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο νους μου όμως είναι ακαρποφόρητος. Την ώρα της προσευχής που λαλούμε ξένες γλώσσες, παίρνει ο Κύριος τη γλώσσα μας και προσεύχεται, δοξάζει το Θεό, αλλά μπορεί να προσεύχεται και υπέρ των Αγίων. Το λέει αυτό στο 8ο κεφάλαιο εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, το περιγράφει πολύ ωραία εκεί. Λέει, επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, ο Θεός όμως ξέρει τι πρέπει να προσευχηθούμε. Όταν μιλάμε ξένες γλώσσες, παίρνει ο Κύριος τη γλώσσα μας και προσεύχεται, λέει, κατά Θεό, λέει, οικετεύει υπέρ των Αγίων. Πάει και οικετεύει. Ευλόγησε, Κύριε, τον αδερφό. Ελέησε, Κύριε, τον αδερφό που έκανε λάθος. Δώσ' του θάρρος, Κύριε, που απογοητεύτηκε. Προσεύχεται υπέρ των Αγίων το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα, αλλά ο Κύριος παίρνει την προσευχή μας και προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο υπέρ των Αγίων. Γι' αυτό δεν πρέπει να σταματάμε. Πολλές φορές έτσι στα καλά καθούμενα εκεί που είμαστε, θυμάμαι, μου έχει γίνει πολλές φορές στη ζωή μου. Δηλαδή οδηγάς το αυτοκίνητο εκεί πέρα, είσαι αρκετά σε ησυχία και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, σε πληρώνει και πολλές φορές με στεναγμούς αλάλητους, χωρίς εμείς να έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Κάποιος κινδυνεύει εκείνη την ώρα, κάποιος περνάει δύσκολα εκείνη την ώρα και παίρνει το Πνεύμα το Άγιο τη γλώσσα μας και προσεύχεται υπέρ των Αγίων. Όταν λοιπόν προσεύχεστε, να προσεύχεστε για να γίνεται ικανός και να διερμηνεύει. Γιατί όταν διερμηνεύει κιόλας, γίνεται κατανοητή η προσευχή και ο άλλος λέει το αμήν. Και μας το εξηγεί τώρα στο 15 εδάφιο και λέει, τι πρέπει λοιπόν, θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νου, θέλω ψάλει με το πνεύμα, θέλω ψάλι και με τον νόμο. Δηλαδή θα προσευχηθώ με το Πνεύμα το Άγιο με ξένες γλώσσες, θα φέρω όμως και μια προσευχή δια του νόμου μου. Θα φέρω τα αιτήματά μου, αυτά τα οποία θέλω, τα οποία ζητάω από τον Κύριο, τις ανάγκες μου. Θα προσευχηθώ λοιπόν με το Πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα ψάλω με το Πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Την ώρα της προσευχής, την ώρα της εκκλησίας, έχουμε και ψαλμωδίες, ψέλνουμε. Πώς ψέλνουμε? Ακούμε ύμνους εν πνεύματι Αγίω, αλλά ψέλνουμε και ύμνους με το νου μας, όλοι μαζί. Όχι όμως με κάποιο όργανο, εκ της καρδίας ημών λέει. Δεν λέει με κάποιο όργανο, ψέλνουμε εμείς. Όπως ψέλνουμε, όπως ψέλνει αυτός ο οποίος μιλάει ξένες γλώσσες και ψέλνει ένα ύμνο πνεύματι, πώς τον ψέλνει? Δεν λέει περίμενε να φέρω μια κιθάρα να συγχρονιστεί το πνεύμα το Άγιο με την κιθάρα για να ψάλλω, έτσι λέει? Παίρνει τη γλώσσα το πνεύμα το Άγιο και ψέλνει. Έτσι γίνεται και ο ψαλμός στην εκκλησία. Είναι ένας γνωστός ύμνος που τον ξέρουμε και τον ψέλνουμε όλοι μαζί με το στόμα μας. Θα ψάλλω λοιπόν με το πνεύμα, θα ψάλλω και με το νου. Γιατί εάν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος ο οποίος έχει τάξει ιδιότου, πώς δεν λυπεί το αμήν εις την ευχαριστία σου μη εξεύρων τι λέγεις? Ο λόγος δηλαδή που πρέπει να είναι κατανοητή η προσευχή είναι γιατί φέρνεις αιτήματα. Και εμείς θέλουμε να πούμε το αμήν. Όταν δηλαδή ψώνει ένα στη φωνή του, είτε γλώσσες λαλεί, είτε μία προσευχή φέρνει ενώπιον του Κυρίου δια του νόου του, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να πούμε το αμήν. Χαμηλώνουμε, ακούμε την προσευχή του αδερφού, γιατί είμαστε ένα σύνολο αδελφών και πρέπει όλοι να οικοδομηθούμε. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην προσευχή. Όταν λοιπόν σηκώνεται μία προφητεία, σταματάμε να ακούσουμε την προφητεία όλοι. Όταν ένας σηκώνει τα χέρια του και φέρνει μία προσευχή ενώπιον του Κυρίου, σταματάμε οι υπόλοιποι τη δοξολογία μας, την ευχαριστία μας, την προσευχή μας. Ακούμε τα λόγια που φέρνει ο αδερφός και λέμε όλοι το αμήν. Αυτό λέει εδώ πέρα. Πώς θα πεις το αμήν εάν δεν καταλαβαίνεις τι λέει? Εάν λοιπόν είναι όλες οι προσευχές με ξένες γλώσσες, δεν ξέρουμε πού να πούμε αμήν. Όταν όμως είναι προσευχή με το νου, ακούμε τα λόγια τι λέει και λέμε το αμήν. Αυτός είναι ο σκοπός, ώστε η προσευχή να πάει ενωμένη ενώπιον του Κυρίου. Δεν χρειάζεται την ώρα της προσευχής, φέρνει ο αδερφός μας μία προσευχή και λέει Κύριε σε παρακαλούμε να δώσεις χαρίσματα στην εκκλησία σου. Αμήν λέμε όλοι. Κύριε να ευλογήσεις το έθνος μας. Αμήν λέμε όλοι. Την ώρα όμως που άλλος αδερφός προσεύχεται και όλοι λέμε αμήν για να ευλογήσει το έθνος μας. Υπάρχουν καμιά φορά αδερφούλες, αδελφοί οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία αυτή και Κύριε ευλόγησε το παιδί μου. Δεν είναι η ώρα να πεις εκείνη την ώρα ευλόγησε το παιδί μου. Είναι η ώρα να πεις το αμήν. Για να είναι ενωμένη η προσευχή ενώπιον του Κυρίου και να απαντήσει ο Κύριος. Τι χρειάζεται εκείνη την ώρα που σηκώνει ένας αδερφός τη φωνή του και φέρνει μια ευχαριστία στον Κύριο εσύ να λες άλλη προσευχή? Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό θα το κάνεις την προσευχή που έχεις στο σπίτι σου. Την ώρα όμως που είμαστε μαζεμένοι όλοι μαζί σαν εκκλησία, εμείς πρέπει να πούμε το αμήν εις την ευχαριστία του αδελφού, ώστε να πάει ενωμένη η προσευχή στον Κύριο και να απαντήσει ο Κύριος. Και θα το κάνουμε αυτό. Του αρέσει του Κυρίου η ενωμένη προσευχή. Εάν δύο λέει συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, περί του που ήθελον κάνει αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς. Στην εκκλησία λοιπόν είμαστε πολλοί. Φέρνει ένας αδερφός ένα αίτημα, όταν λέμε αμήν, είναι συγχρονισμένη προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Και ο Θεός απαντάει σε αυτές τις προσευχές. Γι' αυτό λέει να λένε το αμήν. Γιατί λέει εσύ καλώς ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ λέει το Θεό γιατί λαλώ πιο πολλές γλώσσες από όλους σας. Ο Παύλος μιλούσε πολλές γλώσσες, όχι τις γλώσσες που έμαθε στο σχολείο, γλώσσες που του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Είχε το ίδιο γλωσσόν ο Παύλος. Αλλά στην εκκλησία λέει προτιμώ 5 λόγους να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μύριους λόγους με γλώσσα αγνώριστον. Όταν λοιπόν μαζεύεται η εκκλησία, θέλουμε να στην προσευχή θέλω να μιλήσω περισσότερο δια του νοός μου, να κατηχήσω κάποιους. Τώρα αυτή είναι η ώρα τώρα του μαθήματος. Και προσπαθούμε να κατηχήσουμε τους αδερφούς τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχει όμως μια άλλη ώρα που μπορούμε να λαλούμε όση ώρα θέλουμε σπίτι μας ξένες γλώσσες. Ή και στην εκκλησία να μιλάμε, αλλά χαμηλόφωνα. Όταν υψώνουμε τη φωνή μας και όλη η εκκλησία προσέχει εμάς, τότε πρέπει να αντιπροσωπεύουμε την εκκλησία. Είτε να προφητεύουμε, είτε να κατηχήσουμε με τη διδασκαλία. Αυτή είναι η λειτουργία της εκκλησίας. Και έτσι εμείς έχουμε την ώρα της προσευχής, έχουμε την ώρα του κηρύγματος, την ώρα που ψέλνουμε ύμνους. Στην προσευχή φέρνουμε και ύμνους και εκεί, όπως μας λέει η Γραφή. Και πιστεύω ότι κάνουμε πάρα πολύ σωστά τη λειτουργία, γιατί έτσι μας τη λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτός ο τρόπος που λειτουργούμε εδώ την ώρα της προσευχής δεν είναι τυχαίος. Δηλαδή δεν το κάνουμε γιατί έτσι μας ήρθε στο μυαλό. Μας οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Κυρίου και κάνουμε έτσι τη λατρεία μας, ώστε να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό. Και για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, λέει ότι στην προσευχή επίσης, αν έρθει κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, όταν όλοι μιλάμε γλώσσες, θα πει, πάει αυτοί τι έχουν πάθει. Το είπανε την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι μεστή από γλυκίνου. Εάν όμως όλοι προφητεύουν, λέει, τότε έρχονται τα κρυπτά του στο φως και πέφτει κατά πρόσωπο και λέει ο Θεός είναι στο μέσο αυτόν. Δηλαδή μία φορά ήρθε ο αδερφός ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη με ένα άλλο αδερφό και πριν μπουν στην αίθουσα γίνεται μία προφητεία. Ηλία, εγώ σας έφερα από τη Θεσσαλονίκη. Μόλις ακούει αυτή την προφητεία, έπεσε ο άνθρωπος κάτω, εγωνάτησε και είπε εδώ είναι ο Κύριος. Ερχότανε για να δει τι είναι αυτή η εκκλησία. Και πριν μπει μέσα γίνεται προφητεία κατευθείαν. Ηλία, εγώ σας έφερα από τη Θεσσαλονίκη για να σας δείξω το δρόμο μου. Όταν μπήκε μέσα ο άνθρωπος στην εκκλησία, γονάτισε κατευθείαν και είπε εδώ είναι ο Κύριος. Αυτή τη σημασία έχουν τα χαρίσματα, βοηθάνε, οικοδομούν την εκκλησία, την αυξάνουν την εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η προσευχή η εκκλησιαστική, και όταν συνερχόμαστε και λέμε θα έχουμε προσευχή, να είμαστε όλοι. Όπως το κήρυγμα να είμαστε όλοι, και στην προσευχή πρέπει να είμαστε όλοι. Και το κλείνω, αδερφοί μου, λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, όταν λοιπόν λαλεί κάποιος γλώσσα αγνώριστον, υψώνει τη φωνή του και μιλάει ξένες γλώσσες, περιμένει να δει, θα διερμηνεύσει κάποιος? Εάν δεν διερμηνεύσει, πρέπει να σταματήσει μετά από λίγο. Εάν όμως λαλούνε γλώσσες, λέει δύο, ας το κάνουν δύο ή το περισσότερο ανά τρεις ή και εκ διαδοχής. Να μιλάει ένας ξένες γλώσσες, δεν σταματάει. Δυνατά δηλαδή. Μετά ένας άλλος και να ξανασταματάει. Εάν όμως δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπάει την εκκλησία. Ας λαλεί δε προς αυτόν και προς το Θεό. Εάν δηλαδή δεν σηκωθεί ένας διερμηνευτής να ερμηνεύσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο με τη γλώσσα του την αγνώριστη, τότε να λαλεί προς εαυτόν και προς το Θεό. Όταν λέει να σιωπά, δεν σημαίνει να κλείσει το στόμα του. Χαμηλώνει τη φωνή του και μιλάει χαμηλά προς τον εαυτό του και προς το Θεό. Δεν υψώνει δηλαδή τη φωνή του εκείνη την ώρα, ώστε όλη η εκκλησία να ακούσει τη γλώσσα την αγνώριστη την οποία λαλεί. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος διερμηνευτής να το διερμηνεύσει. Και λέει μετά, εάν όμως, λέει, έρθει αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ασιωπά. Εδώ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Την ώρα της προσευχής πληρώνεται ένας πνευμάγιος και προφητεύει ή μιλάει γλώσσες, και βλέπει ότι πληρώνεται ένας άλλος με πνευμάγιο με ιδιαίτερη δύναμη, τότε ο πρώτος μπορεί να σταματήσει. Δεν χρειάζεται να προφητεύουν και οι δύο εκείνη την ώρα. Ο πρώτος πρέπει να σταματήσει. Γιατί ήρθε δύναμη σε ένα δεύτερο προφήτη, σταματάει ο πρώτος για να ακούσει τώρα ο δεύτερος. Δεν λέει να περιμένει ο δεύτερος τον πρώτο. Ήρθε η δύναμη, αρχίζει να μιλάει, να προφητεύει, σταματάει ο πρώτος, λέει, ο πρώτος σας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλο να προφητεύωσει, δια να μανθάνωσει πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Όλοι μπορεί ο ένας μετά τον άλλο να προφητεύει, ώστε όλοι να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Δεν είναι δηλαδή προφήτες να πούνε εγώ έχω δύναμη και δεν μπορώ να σταματήσω. Όχι, μπορεί να σταματήσει. Έτσι μου λέγανε στα αδερφέ, εγώ έχω τέτοια δύναμη που δεν μπορώ να σταματήσω τις γλώσσες. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να σταματήσει τις γλώσσες. Και εμείς μπορούμε να τις σταματήσουμε. Γιατί πρέπει να υποταχθούμε και να έρθει τάξη στην Εκκλησία. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο, οι γυναίκες σας ασιωπώσει εν τες εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Δεν είναι συγχωρεμένο, δεν επιτρέπεται, έτσι λέει το κείμενο, δεν επιτρέπεται σε γυναίκα να λαλούν στην εκκλησία, δηλαδή να ανεβαίνουν στον άβονα να κηρύττουν. Μπορεί όμως να ακουστεί η φωνή της, γίνει προσευχομένη προφητεύουσα, γιατί το να λαλώ δεν σημαίνει ότι δεν ανοίγει καθόλου το στόμα της. Αφού όταν προσεύχεται ή όταν προφητεύει ακούγεται η φωνή της. Εκείνη την ώρα όμως πρέπει να έχει το κεφάλι της καλυμμένο. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και κλείνουμε. Εάν όμως κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς είναι εντολές του Κυρίου. Αλλά αν τις αγνοεί, ας αγνοεί. Αν κάποιος δεν θέλει να ακούσει, θέλει να αγνοεί, ας μην το μάθει. Όμως όλες οι εκκλησίες έχουν αυτή την εντολή που είναι εντολή του Κυρίου. Έτσι πρέπει να γίνεται η λατρεία την ώρα της προσευχής. Και τελειώνει. Ώστε αδερφοί μου, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μην εμποδίζετε. Όλα γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Άρα λοιπόν, θα μιλάμε, δεν θα εμποδίζουμε αυτόν που λαλεί γλώσσες και θα ζητάμε να προφητεύουμε, γιατί ο προφητεύων φέρνει μεγαλύτερη οικοδομή. Αυτή είναι η λειτουργία την ώρα της προσευχής. Αμήν.